Saaremaa tund.
Tere kuulema 4876. keskpäevasaadet, on reede 20. oktoober ja nagu signatuurist kuulsite, on meil täna vallatund ja ilma pikema jututame teemade juurde kohe ka asume. Head kuulejad, mul on hea meel öelda tere tulemast meid tänase vallasaate esimesed stuudiokülalised, vallavanem Mikk Tuisk ja abivallavanem Liis Lepik, tere.
Tervist.
Tervist.
Palju õnne sünnipäevaks.
Valla sünnipäevule, aitäh.
No absoluutselt, ju juba kuus.
Juba kuus. Tubli lasta ja viimased rühmad.
No hambad on suus ja tasakaal käes ja nii edasi ja nii edasi. Kuidas see tundub siis?
No, võtta nüüd. Ei saa öelda, et veel kõiks peene härjastamine, aga valmis vald ei ole, et siin ühteist on ikka veel teha.
Nii, no ja ongi väga hea meeles pidada seda numbrit, sest me kohe numbritest ka rääkime hakkame järgmise aasta eelarve. Noh, kuues aasta võiks nagu eeldada, et kõik on nagu hästi ja suuri muresid enam ei ole, aga elu ja kõik see meie ümber ikkagi ei tee seda järgmise aasta eelarvet väga lihtsaks.
Jah, selles vaates, et eelarve kokku saamine on keeruline. Küll aga mis meie tööprotsesside vaatest on nagu positiivne, nii palju me oleme ikka oma asjade järje peale, et selle aasta eelarve sai kõige varem kokku üldse ja kogu see loogika ja see ülesehitus on meil olnud ajalises mõttes kõige paremas järjekorras. Ehk et sellest vaatest kiitus meie rahandusteenistusele, kes on selle kokku saanud, sest noh, me istume väga ajas graafikus, me jõuame suhteliselt rahulikult need asju menetleda. Ja plaan on olnud algus peale, et eelarve peab saama vastu võetud eelneva aasta lõpuks. Aga seekord me isegi ei olnud selleks avalikustamiseks ja selleks hetkeks ei olnud nagu metsikult tormamist, et eelarve kokku saada, vaid sai suksest mõistlikust tempos kokku panna, mis tähendab seda, et sai hästi põhjalikult teatud asjuga kaaluda ja analüüsida ja teha. No, aga muidugi segadust on palju.
Kui nüüd asja mitte väga tõsiselt võtta, siis no, kui raha on nii vähe, siis on ju väga lihtne neid numbrid kokku saada. Teine asja on see, et ka riigieelarve on ju veel kinnitamata ja üleüldse, nagu no, sa ütlesid, et segadust on palju, et me veel päris täpselt ei tea, mis sealt poolt tulema hakkab. Aga noh, kui positiivselt jätkata, siis erinevalt Eesti Vabariigist, meil on eelarve tasakaalus.
Eelarve
isegi pluss poolel.
Eelarve on tasakaalus ja meie vaatest me ei ole ka seda tulumaksu protsenti ülemäära kõrgeks pannud. Teades teiste omavalitsuste neid protsente kohate, siis mõned on oluliselt optimistlikumad kui meie. Ehk et me pigem vaatame natuke konservatiivselt seda asja ja mis puutub eelarve suureks või raha ei ole, siis teispidi eelarve on läbi aegade kõige suurem ühtepidi, aga teispidi ka kulud teiega kasvavad metsiku kiirusega. Et tõsida on, et meie kulud seoses siis Euribori elektrihinnaga erinevate palgatõuse kasvavad kiiremini kui meie tulud.
See 75,8 miljonit praegu, nagu see eelarve kogu maht on. Kas see on nüüd, noh, arvestades või mitte arvestades neid segaseid hetki praegu, et kas see on nagu selline Saaremaa valla niisugune toimimiseks normaalne suurus või? Või oleks parem 85 või saaks hakkama ka 65-ga või mis see number tavakodanikul ei ütle paraku midagi?
No ma arvan, et see number isenesest ongi hästi subjektiivne, aga vaadates seda, kuidas me seda eelarve kokku mõnime ja selle eelarve sisu, siis no, investeeringute vaatest ma arvan, et see investeeringute maht on selline, mida me oleme siin viimastel aastatel teinud, et me räägime Vanalinna koolist ja jalgpallihallist ja alustame Orissaare kultuurimaja sisetöödega, et noh, investeeringute vaatest on just kui tavapärane ja muus osas kõik meie põhitegevus saab kaetud, aga võibolla minul on kõige rohkem hinge peal see, et me ei saa palku tõsta ikkagi nii palju, kui on olnud inflatsioon, kui palju on meie ümber kõik kallinenud, et selles mõttes sellele päris me järgi ei jõua, et lihtsalt meie rahalise võimekus seda ei luba, et täna me ikkagi see palgatõus, mis tuleb, see 5% üle välja, plus siis nii-öelda riigipoolsed eraldi sätestatud määrad, et see 5%, noh, ma olen väga tänulik inimestele, et nad on valmis ikka valla töösse panustama, aga noh, olgem ausad, et see 5% ei ole väga suur asi praegu.
See 5% hõlmab kõiki.
Ta tuleb palgafondide suurendus, ehk et me tegelikult keerame fookus ikka nendel, kes saavad vähem väiksema numbriga palka, eks nende protsent saab olema suurem ja kellel on kõrgemad palgad, nende protsent saab paraku olema väiksem.
Valavanema palk tõuseb?
Ei, valavaitsu liikmete palk ei muutu terve valimtsükli perioodi jooksul. See me algus ka kokku lepitud, see, mis alguses teeme, paneme
see
palgaks.
Siis no siis selle kallal nagu ei saagi närida jälle.
Kahjuks ei saa.
Või õnneks.
Või õnneks, jah. Aga jah, see meil ka eelmises koosseisus oli tegelikult see kokku lepitud, et see, mis alguses kokku lepitud, need palganumbrid, need on terve valimisperioodi, me ei saa ühtegi preemiat, lisatasu, mitte midagi.
No õpetajate palkadest me ka praegu veel rääkida ei saa, sest no, ei ole ju hetkel veel käib riiklik lepitaja neid osapooli seal konsulteerimise ja nõustamas. Me ei tea, äkki tuleb streik. No, mis numbrid seal tulevad, seda ju
no, teha, see on raske prognoosida. Streik ei mõjuta ja sellest vaatas seda eelarve koosseisu. Küll, aga täna me oleme arvestanud see sama, mis riikli on ütlenud, et me oleme laiasast arvestanud kuni 2%. Kui nüüd see tuleb oluliselt suurem, siis see tegelikult keerub kogu meie eelarve pea peale, et me peame kahe lugemise vahel hakkama seal mingid kärpeid ja muudatuse tegema. Sest iga protsent õpetajate palgatõusu tähendab meile ikka 100 000.
No on teil see plaan B või noh, inet öelda muststsenaarium olemas ka, et kui see vajadus tekib, mis need kohad on, kust saaks veel mingeid kärpeid teha või?
Ega sellest vaatas nagu väga häid valikud enam ei ole, sest 23. aasta, eks selle aasta eelarve kokku pandes me tegime need valutumad kärpeid juba tegelikult ära, mida me nüüd ei taasta. Ehk, et millest me ju ei pääse, on see, et elektrit me peame tarbima, euribori me peame tagasi maksma, palku me peame maksma. Täna, mis seal salata, me oleme tegelikult ka see sama 5% palgatõus, mis tuleb, et seda me oleme ka juba edasi lükkanud, see ei tule aasta algusest, see tuleb esimese kvartali lõpuks, ehk et see mänguruum on ka veel alles, noh, hästi halvasti kõlab, aga kui ka aasta algus näitab ära, et tulebki must senaarium, siis see palgatõus on üks esimese asju, kus me saame kinni pidada. Absoluutselt ei tahaks, sest ma tean, mis siis majades kaas hakkab tulema. Aga, no,
aga
see
seda
on
ka mitte üle kvartali siis edasi lükata, ei ole võimalik või?
No, kõik on võimalik edasi lükata, see on võimalik ära jätta päeva lõpuks. Uh-huh. Kui tuleb meil raske valikud teha, siis tuleb meil raske valikud teha. Kui me räägime, et mingit asutuste sulgemisest või kust iganes, siis see kõik võtab aega, see on viitega tegevus. Aga see palgatõus on, täna me ei suuda isegi seda 5% üle välja terve aasta peale ära jagada, vaid me tegelikult täna oleme selle arvestanud, et esimese kvartali lõpust olete.
Mis meil sulged annaks?
No, mis meil sulged annaks on, et ei taha siin nagu mingid, midagi nagu välja käia ja selles mõttes Mikki ütles tegelikult väga hästi välja selle, et kõik need sulgemised annavad ju mõju viitega, sest yeah. Kui me räägime haridusasutuste ümber korraldamisest või millest iganes raamatu kultuurima, et noh, meil ei olegi rohkem hallatavaid asutusi lihtsalt, meil ongi tänaseks 44 hallatavat asutust, on ja et me oleme juba päris korraliku reformimise seal valdkonnas ka teinud, on ja et selles mõttes need otsused ei ole kindlasti lihtsad ja ma ütlen, jah, täna need veel päevakorral ei ole, et kui tõesti on see, et tuleb mingisugune väga suur täiendav hoop meie põhitegevuse kuludele, noh, siis on jah, need kärpekohad nii nagu Mikk nimetas, et kahjuks need palgakulud ja noh, täna kui rääkida majandamiskuludest üldse, siis nagu me teame, uuest aastast tõuseb käibemaks ja juba see tegelikult on meile nii-öelda juba sisse kirjutatud, ehk et keegi käibemaksu tõusu võrra rohkem raha oma majandamiskuludesse ei saanud, vaid need vahend et tuleb juba olemas olevat nii-öelda sisemiste reservide arvelt leida.
No aga juurde kuskilt ka ju midagi tulemas ei ole, noh, variandid, noh, mingisugused makse kehtestada, no sellest me olime rääkinud,
seal variante ei ole
ja noh, ütleme need mingisugused, ma ei tea, reklaami ja tänavate sulgemise lugu, noh, see on
piltlikult öeldes sendid. Mõned tuhanded eurot, see ei anna mitte midagi.
Äkki müüks ära midagi.
Müümegi.
Mis meil veel saada on? Ega meil seal ka väga eriti uhkeid, kalleid asju ei ole.
No ühteist meil on veel müüa. Eks me müüme, me oleme järgmiste aastaks arvestanud, me müüme kinnisvara 300 000 euro eest, aga see on juba põhitegevuse tulusse nagu sisse arvestatud. Kõik, mis läheb üle, on siis see niinimetatud boonus. Ka see aasta on see number on korrekult ületatud ja eks me järgmine aasta plaanime ka ikka ühteist nagu müüa. Aga jah, selles suhtes need samad, kui rääkida ka millegi kellegi kinni paneme, siis tegelikult see mõju tuleb pigem siis nagu üle järgmise aasta eelarvesse.
25. aasta.
Ja, nagu aga no me ei taha midagi kinni panna.
Ja no mis rääkida veel nagu valla tulude suurendamis, siis ongi väga keeruline. Me ei tee nii kuidagi kasumit. Et kõik sisuliselt on meist nagu sõltumatud faktorid, mis seda mõjutavad. Kui me räägime sellest, et tulumaksu laekumine on äkki juhuslikult väga hea üle meie prognooside. Et
samas on see ettearvamatu, täiesti.
No see on täiesti ettearvamatu. Teine aspekt, Euribor. Me oleme arvestanud praegu, et järgmise aasta Euribor on 4,2 läbivalt ja me oleme planeerinud siin 1,7 miljonit. No võibolla
Seda ka ei tea.
Võibolla see langeb, võibolla ei lange. Et selles mõttes need on kõik sellised aspektid, mis mõjutavad meie eelarvetega päris olulisel määral, aga jälle täiesti teadutud.
Aga võtame laenu.
Me võtamegi laenu, kui me võtame laenu.
Võtame rohkem.
Me võtame investeerimise jaoks laenu ja see tagasimakse lähebki meie põhitegevuse kulusse. Ehk et kui me jätame täna ära piltlikult kasvu see sama jalgpallihalli, mille üle on siin diskuteeritud, siis tegelikult ta ei anna meile põhitegevuse tulusse väga palju raha juurde.
Ehk siis me ei saa maksta palku rohkem, kui me jätame ära investeeringud. Et selle laenu võtmise miinuspool
on... Need on 12 erinevat asja.
Et me saame võtta laenu end selleks, et me investeerime. Et selles mõttes on omavalitsustel riigil natuke erinev see loogika rahastamise mõttes, et riik saab võtta laenu selleks, et palku maksta.
No me ütleme, et tegelikult oleme teinud ta sellest vaatse nagu konservatiivse, kui me räägime samast Euriboris näiteks on ja me paneme üsna maksimummääraga täna arvestame sisse, ka elektrik arvestame üsna kõrges määras sisse. Lihtsalt Euribori numbrid, mis võib-olla muidu ei ütle inimestel väga midagi, eelmine aasta, eks siis aastal 2022, me maksime Euriborina tagasi 250 000 eurot. Meie laenu mahtel põhimõtteliselt sama, mis on järgmine aasta. Edaspidi me maksame siin tagasi 1,7 miljonit.
Eks see on, need on väga erinevad.
Pooltest miljonit on tulnud meie põhitegevuse kulusse sisse asjaga, mida me tegelikult ei suutnud vähemalt selles ulatuses ette prognoosida. Või sa arvata, et ta läheb mõnevõrra kallimaks.
Mitte selles ulatuses.
Ja sama lugu on tegelikult olnud elektriga, et ka see on läinud meile hoomatult kallimaks, kui ta oli varem. Me räägime, varem oli ta suurusjärgs 400 000 eurot aastas. Täna me arvestame sinna 1,4 miljonit. Ehk et ka see on pannud meile miljoni, see põntsu põhimõtteliselt. Koha pealt, kus tegelikult omavalitsuse rahanduse poole pealt inimesed ei suutnud sellist asja ette näha, et keegi ei näinud sellist asja.
Aga ma tahaks seda öelda, et nutune, eks selles mõttes kindlasti ei ole lihtsad ajad ja mul on väga, samamoodi lisaks sellele, et see palgatõusude temaatika on hinge peal, on kindlasti see ka, et me ei saa näiteks küla ja aleviku rahasid taastada ja kogu need toetusvoorud, mis meil on mitte tulundussektorile, aga teiselt poolt vaadates investeeringuid, me tegelikult saab valmis vanalinna kool, mis on väga kaua oodatud, et tegelikult väga oluline selline, mõtleks, samm meie haridusmaastikul, tegelikult üle Saarema, lisaks kui nüüd jalgpallihalli kohtuvaidlus ka lõpeb ükskord meile edukalt, siis saame järgmisel aastal loodetavasti jalgpallihalli, mis tegelikult ju muudab huvihariduse võimalusi Saaremaakonnas isegi nagu väga märkimisväärselt, et selles mõttes ei saa öelda, et me kuidagi nüüd tiksume kuskile pimedasse lõppu, et selles mõttes on tõesti raske ajad, me peame olema konservatiivsed, aga samas ka olgem ausalt sel aastal saavad või järgmisel aastal siis väga suured asjad tehtud.
Ja siin tegelikult ettevõtjatega rääkida, siis eks nad rõhutavad, et investeerima peab. Et see on tegelikult ka meie ettevõtjatele väga oluline leib, kui saare, kui vald investeerib. Võtame sama vanaline kooli, et seal ju üks on see peadevõtja, kes sealt tööd saab. Aga tegelikult tal on väga suur hulk kaldevõtjad, kes siin on väike ettevõtja, kes tegelikult selle peal elavadki.
No siis on ju igast muid asja, me veel ei tea, kas tuleb talv.
Just, see on ka väga hoomamatu suurus eelarvus.
Lume lükkamise sisse läheb mingisugune raha. Siis kindlasti kuulajad tuletaksid kohe meelde, aga et need teed ja tänavad, mitte ainult Kuressaare, vaid kõik need kusagil seal serva peal mingisugused tänavad ja teed ja see ju ka kõik on see, mis pigem viib välja ju.
Ta viibki välja, mis seal salata ka teede eelarvet on mõnevõrra kärbitud. Ja eks me vaatame, mis see lumi teeb, sest lumi on tegelikult on ääretult valus. Et kui ikka palju lund on, siis me räägime, et siin ööga hakkama panna 50 000 eurot ei ole küsimus.
Ja seal ei ole ka varianti, et loota, et kevadel nagu nii sulab ära, et see kevad jumal teab, millal tuleb. Eks?
Just, et see ei ole valiku koht, et see lumi tuleb ära lükata, inimesed peavad liikuma saama. Et ma nii ütlen, kas või sama linnast lume väljavedu on hakkama panna kuskil 500-700 eurot tunnis.
Ja lükkamine ei ole midagi, välja vedu on kallis.
Just, aga tegelikult, kui sa vaatad kogu Saarema kontekstis, siis ka see lükkamine on kallis. Ehk et me räägime täna traktori töötunni hinnas kuskil 100 eurot tund. Suurusjärg seal on plus-miinus olema traktori võimsusest asjadest piirkonnas. Aga suurusjärg ta jääb siuke koos käibimaksuga 100 euro tunni ümbere. Ja kui arvestada palju need mehed seal öösel ja hommikuti ikka lükkavad, siis et raha tiksub üsna kiiresti ja västi palju.
Eelmises volikogus oli ka juttu sellest, et enne ühinemist ju ka vanad vallad võtsid mingid laene. Kui palju neid laene veel tuleb maksta? Need peaksid hakkama nüüd ju enam vähem otsa saama kõik või on veel palju üleval?
Ma summaaliselt öelda ei oska. Ma oskan
nii, öelda. Suurusjärk.
Suurusjärk on ka natuke keeruline praegu öelda. Ma saan öelda seda, et see laenukoormus, mis meil kokku on, sellest umbes 50% on siis endist omavalitsuste võetud laenud. Ja nüüd tõesti nagu järjest lõppevad, aga sel aastal me planeerime võtta laenu 8,6 miljonit enne. Kas see lõpuks sellisel määral nagu nüüd täis saab aasta lõpuks, eks see paistab. Aga ja järgmisel aastal ka umbes sama suurusjärk on ja et tegelikult eks me nüüd võtame päris korralikult juurde ka, et meil on tegelikult olnud need eelnevad aastad Saarema valla puhul, siis me oleme planeerinud võtta laenu rohkem, kui me lõpuks oleme pidanud võtma, sest kas on tulnud erakorralisi riigipoolseid toetusi, näiteks need COVID-toetused või on investeering siis noh, lükkunud nii-öelda edasi. Et selles mõttes, eks nüüd noh, edasi see proportsioon selles mõttes järjest läheb nii-öelda Saarema valla poole kaldu. Et ja, aga ütleme nii, et eks ta natuke nabiks, et need laenud nagu lõppevad, aga
tõesti,
et...
Ja see laenu võtmise see piir meil ei ole ju veel nii-öelda käeulatuses. Me võiksime veel võtta, kui oleks tõesti vaja.
Ja kui ja oleks mõistlik. Küsimus on just sellest pigem sellest tagasi. Me vaatame pigem seda, palju me suudame laenu ära teenindada pärast need tagasi makse. Sinna piirine on meil teine sama palju praktiselt veel jäänud, et selles võt seal ruumi on. Et me tiksume seal 50% peal. Aga täna vist võib isegi vist veel 90 võtta või 100.
Meil on järgmise aasta prognoos on 49,2 ja meil on maksimummäär individuaalne 80%. Et selles mõttes me ikkagi ei ole üldse seal piirmäära lähedal. Aga tegelikult see laenu tagasimaksmise võimekus lihtsalt ei ole meil nii suur, et me selle 80% välja võtaksime.
Jah, eriti nüüd, kui meil see Euribori kogemus on värskelt tunda.
Just, ja mis puhutab neid varasemaid laene, mis Saarem valla ajal on võetud, et mis me igakord, me oleme teed volikus küsimus, et maksimummäära, palju on võtta võime. Reaals on see, et iga aasta võtame vähem, nagu Liis ütlesin, et on tulnud mingi toetsu peale või tegelikult on teine asi, on ka meie enda tulumaksu laekumine. Mm. Me üldiselt teeme tulumaksu, mõtlen, kui me vaatame täna see 9,1%, ma tean, et meie põhjanaabrid siin väiksem saareke, et nemad vaatavad 10,2% on nende prognoosis ja siin on mõned on veel, kes ikka tegelikult lähevad sinna kõrgemale peale. Ehk et me pigem oleme alati olnud konservatiivsemad, just sellest vaatest alati on lihtsam teha positiivselt lisaeelarve, kui minna midagi keset aastat kärpima.
Noh, ma kujutan juba ette, ma kuulen vaimus, kuidas järgmises volikogus või kus iganes ikka jälle keegi võtab sõna, ütleb, et aga näed ikka jälle kuidagi linnakeskne ja sinna servade peale midagi ei jagu ja koha peale ikka ei anta ja nii edasi ja nii edasi. Mis neile öelda?
Tegelikult tuleks, mõtlen, ma ei ole nüüd uuesti välja võtnud, et kui me võtsime, lasin välja võtta umbes 2 aastat peale valla algust, et kes on kõige rohkem kaotanud, siis ilma naljata see oli linn. Aga ma ei ütle, et see täna enam niimoodi päris täpselt on. Küll aga tuleks tegelikult vaadata, et me nüüd käisime just Torisaares ja seal tuli ka juttu, et jälle kõik investeeringud on tehtud linna. Siis hakkab mõtlema, et Torisaares on tehtud kultuurikeskuse välisfassaad 1 000 000 eurot, lasteaed 2 000 000 eurot, hostel 1 000 000 eurot, bussijaama fassaad oli just mingi 100 000 või 60 000, mis iganes. Ehk et ei saa öelda, et sinna poleks investeeritud. Vaadates, kus koha pealt näiteks see sama Orissaare vald tuli, et ta tuli tegelikult mõni aasta enne ühinemist, ta tuli saneerimisest. Ehk et tegelikult tal olid näpud täiesti põhjas. Kui me vaatame maapiirkonnast, võtame Lümande piirkond, 2+ miljonit eurot Lümandema ja noh, need investeeringud siin üle maapiirkondel igal pool on tehtud. Mustjalas päevakeskus 1,7 miljonit. Nüüd leisime, lähme tegema tegelikult koostöös transportiametiga see kerlikuste kanatsioon veevärgid. Ja ma näen, et sinna läheb valla rahal, läheb suurusjärk 600-700 000 eurot enam vähem. Ehk et tegelikult tehakse ka maapiirkond, ei saa öelda, et ainult linna tuleks.
Aga kui nüüd vaadata teiselt poolelt, et teie hinnakul, mis piirkond või mis kant see on, kuhu nagu võiks veel või peaks midagi panustama, mis on nagu jäänud natukene vaeslapse ossa, kui nii tohib öelda?
Tegelikult võibolla on Salme piirkond, kes on saanud võibolla proportsioonis natuke vähem, kui ta võibolla oleks pidanud saama. No kes nad tulid sellest suhteliselt hea baasi pealt, et neile on
nagu väga... Neile läks suhteliselt hästi.
Nende on just sellest vaatud, nende ei ole ka midagi väga olult ei karjunud. Okei, seal on tehtud lasteaed, on pandud...
No koolimajal on...
Ja koolimajal on see, mis tegelikult... No, tahab, aga mis sa saad, meil on mõni kool, mis on olus kehemas seisus sellest vaatest. Et seal, mõtlen veel, et seal nagu väga midagi ei karju, koolimaja on ilmselgelt on järgmine suurem ministeerium, mis sinna piirkond tuleb teha. Siin on tehtud see kerlikuste lasteaeda mõned natuke raha pandud ja nii edasi. Aga see kool võiks tulla seal päevakorda pigem varem kui hiljem.
Aga lihtsalt võibolla lisada nagu siia, et esiteks me ei ole nagu, ma ei tea, kas see on õige või vale, nii, aga vallavalitsusest, noh, me peame neid piirkondi muidugi piire nii-öelda silmas pidama, aga me ikkagi vaatame väga palju vajaduspõhiselt, et kus on suuremad nagu nii-öelda häda ja kahjuks me investeering, mis võime ei ole, võimekus ei ole selline, et me saame igale poole investeerida, noh, miljoneid siia ja sinna, nii, et selles mõttes me kahjuks peame väga selliselt vajaduspõhiselt oma investeeringuid tegema ja vaatama ka, kus meil on kaasrahastuse võimalused, et selles mõttes ja noh, mõtlen, kui me räägime, noh, need ei ole küll võibolla nii suured summad, aga noh, läbivalt on vald pannud 400 000 aastas hajaasustuse programmi, mis on ainult nagu maapiirkondadesse ja süksid väiksemad meetmeid veel ja noh, mis ma veel tahaks öelda on see, et et kui meil on Saaremaa vald ja meil on tugev Kuressaare linn, siis tegelikult elab ka see nii-öelda maapiirkond hästi. Ja kui me suudame Kuressaares hoida kvaliteetsed teenused, kas või see, et meil on hea haiglaine või hambapolikliinik või need samad hariduse ja huvihariduse võimalused, ja siis tegelikult see on kasuks kõikidele saarlastele lõppkokkuvõttes. Ma ei ütle seda, et maapiirkondas ei peaks investeerima, aga lihtsalt see, noh, elanike on nii-öelda suurus arv paiknemine, kõik see nagu paneb nagu mingid asjad nagu paika. Ja loomulikult siin on väljakutse see ka, et me saaksime siis seda transporti ja liikuvust korraldada selliselt, et saaks Kuressaarde võimalikult mugavalt, ja see on ka kindlasti üks teema, mis on ka regionaal- ja põllumajandusministeeriumi laua peal. Et neid Kuressaare investeeringuid ei kasuta ainult kuressaarlased, vaid kasutavad tegelikult väga-väga paljud ka maapiirkondade inimesed, et selles mõttes ma mõistan seda nagu vastandumist siin hästi kerge nagu tulema, aga ma nagu kutsuks võib-olla inimesi sellist laiemat pilti vaatama.
Selles võib-olla korra täpselt, et igas linnakoolis käib keskmiselt kolmandik maalapsi.
Meil on aegade jooksul olnud üsna palju abi erinevatest Euroopa fondidest. Sealt poolt ka veel mingisugused rahad tulevad või üldse enam mitte?
Ikka tuleb. Et sellest vaad see sama see kaasrahastuse teema ongi, mis on ühtepidi on hea, et tuleb hästi veel kaasrahastus. Teispidi tegelikult ta seab meid teatud raamidesse mingit objektidega, mida me võtame eelis järjekorras, et siin on kaasrahastus. Et võibolla tahaks hirmsasti midagi muud rohkem teha, aga lihtsalt siis
see me võtsime... Mängureegled
on sellised. Ja see sama, mis tegelikult ka me oleme ikka ütlema, et eelarvestrateegia tegelikult ei arvesta kaasrahastusi. Ehk et need samad numbrid, mis on eelarvestrateegias ja mis tegelikult mõnevõrra on ka säästu meie laenuvõtmist, on see, et me täna veel ei tea, mis objektidele me kaasrahastust veel lisaks suudame leida. Sest me oleme tegelikult selle kaasrahastumise hankimisega olnud üsna edukad. Ehk et sama võib juhtuda, et me saame siin veel mingitele objektidele, mis on järgmineste plaanis, saame kaasrahastuse peale. Mis tähendab seda, et see vabastab kohe meie investeerimisvõimekust, võtame vähem laenu või saame midagi muud veel teha.
No see oli ka eelast strateegias ju kuskil kirjas, et kui noh, ütleme need nii-öelda piirkonnad leiavad mingisuguse sellise projekti, siis vald on alati nõus aitama selle kaasrahastuse leidmisel.
See ei ole mitte üksi piirkondade küsimus. Küsimus on ka selles, et piltlikult öeldes, kui me läheme nüüd järgmine aasta ja ülejärgmine aasta plaanime teha Orissaare kultuurikeskus näiteks. Kui me suudame sinna peale leida, noh, täna me oleme arvestanud sinna 1,2-1,3 miljonit eurot, kui me suudame sinna peale leida kas või 500 000 eurot, siis tähendab seda, et see 500 000 eurot, mis on sinna planeerinud, vabaneb millegi muu jaoks. Või nüüd me läheme moodul lasteaeda tegema, me läheme energiatõhususe meetmest sinna tagasi küsima, 450 000 eurot suurusjärk. Et noh, kui me selle raha tagasi saame, siis see raha on meil boonus millegi muu jaoks nagu piltlikult öeldes.
Aga meil on juba nimekiri olemas, kuhu selle kohta.
Selge, aga aitäh stuudiosse tulemast, jõudu eksu, ja loodame siis, et olukord vähemalt riigitasandil ei lähe keerulisemaks. Et need ootused, lootused, mis meil on, need lähevad täide ja valla elu läheb edasi ja järgmine aasta saab ju vald juba 7-aastaseks ja see 7 pidavad olema selline õnne number, et võib-olla siis selle nimel tasub pikutada.
Just, aitäh.
Aitäh.
Aitäh. Head kuulajad, meie valla saate esimesed stuudiokülalised olid vallavanem Mikk Tuisk ja abivallavanem Liis Lepik. Head kuulajad, me jätkame tänast vallatundi koos järgmise stuudiokülalisega. Tere tulemast keskkonnaosakonna juhataja Kairi Niit.
Tere ja kaunist päeva.
Ja kui meil mitte millestki rääkida ei ole, siis me räägime biojäätmetest, kompostimisest ja nii edasi ja nii edasi. Seal on nüüd oluline nüans meeles pidada ühte kuupäeva.
Jah, et kui nüüd kevadel me siin massiliselt teavitasime elanikkonda sellest, et tuleb hakata liigiti koguma biojäätmeid, ja otsepostitusena see info sai ka siis saadetud kõigile jäätmevaldajatele, siis nüüd oleme jõudnud sügisesse ja 1. novembrist on nüüd see kuupäev, kus tegelikult need kinnistud, mille osas ei ole teavitust antud sellest, et nad koha peal kompostivad ja ei ole ka kinnistu siis liidetud biojäätmete üleandmise ehk veoga, siis nende kinnistute osas nüüd 1. novembrist alates hakkavad jäätmevedajad peale planeerima biojäätmete vedusid.
No aga meil ju neid kinnistud, meil neid ei ole. Kõik on ju korralikud, kõik on ju suutnud selgusele saada, kas tal on võimalik seda jäätmehunnikut koha peal kuidagi ära töödelda ja kompostida või ta on endale soetanud juba mingisuguse täiendava prügikasti selleks, et miks me seda räägime? Kõik on ju korralikud, kõik ju teavad, kuidas asi käib.
Jaa, et hoolimata sellest, et kõik teavad, kuidas asi käib ja tegelikult me sellest siin raadioski räägime juba, ma ei teagi, mitmendat korda, siis tegelikult meil on ikkagi veel endiselt inimesi, kes on üllatunud, et nad peavad teavitama näiteks sellest, kui nad kompostivad. Ja kui nüüd siin ka ajalehes selle kohta vastav nupuke ilmus, siis tegelikult meil on tulnud päris suur hulk teavitajaid sellega seoses ka, et kes ei ole võib-olla siis endale teadustanud, et kui sa ka nõuetekohaselt kompostid, siis tuleks sellest vallavalitsust teavitada, et meie ka teame, et te kompostite. Ja need kinnistud, mille osas meil hetkel ei ole mingit teavitust, nende kinnistute osas siis nüüd vedajad hakkavadki teavitusi andma juba veoplaneerimise osas.
Kui palju neid on need kinnistud, mis praegu on veel nii-öelda selline hall ala?
No neid on paar tuhat.
Ehk,
et, ja et neid on ikkagi päris palju, et siin on muidugi varieeruvus nende kinnistute osas, mis on näiteks suvilatena kasutuses. Ehk et kui kinnistu on nüüd talveperioodiks näiteks veost vabastatud, seal talveperioodil ei toimu mingit elutegevust, siis tegelikult ka need kinnistud peaksid teavitama või nende kinnistute omanikud, sest kui nüüd kevadel algab jälle veoperiood, siis algab nii segaolmejäätmete kui ka peojäätmete osas, kui ei ole kompostimisest tead antud.
No siin võib olla ka veel mingi variant, et noh, näiteks inimene on kusagil väljamaal tööl. Noh ja käibki võib-olla, noh äkki jõuludeks tuleb korra koju ja jaanipäevaks, et noh, ikkagi tuleb sellest teada anda.
Jah, et kui nüüd inimene kuidagi muul moel varem ei ole lehest lugenud, oma meilikastist seda infot üles leidnud või ka siis meedia kaudu sellest teadlikuks saanud, siis noh, selline väga konkreetne teavitus ongi see, et vedaja saadab ühest hetkest peojäätmete veograafiku nüüd. Et jäätmeseadusest tulenevalt on kohalikul omavalitsusel kohustus siis korraldada see peojäätmete siis eraldi liigiti kogumine ja anda inimestele siis võimalus ka neid peojäätmeid veoraames üle anda.
Siis kindlasti võib olla üks seltskond, kes ütleb, et mulle ei teki neid. Nii nagu ma Eesti taasiseseismus ajal lubasin kartulikoori sööma hakata, söön neid tänase päevani, mulle ei teki mitte mingeid peojäätmeid.
Ja, et,
on see võimalik teoreetiliseltki?
Teoreetiliselt päris võimalik ikkagi ei ole, et kõike sa ikkagi nagu ära ei söö, et ilmselt on küsimus koguses. Ja on ka neid, kes ütlevad, et mul on kanad näiteks, kes söövad suurem osa ära, aga on ikkagi mingid jäätmed, mida ka ei saa siis, kui me peojäätmetest räägime, loomasöödena kasutada. Et siis on lihtsalt selle kompostimise mahu küsimus, et ärge siis muretsege endale kõige suuremat kompostikasti hajaasustuses külades, tegelikult kompostimine on lubatud ju lahtises saunas, et lihtsalt palun siis antke teada, et me kompostime kõik see, mida me ei suuda ise ära kasutada ja et vedu me ei soovi. Kui me räägime siin Kurestrest ja Alevikest, kus asustus on tihedam, siis seal tegelikult on täiendavalt ka see nõue, et kui te teavitate, siis tuleks panna sellest kompostimise lahendusest ka foto juurde. Kui inimesel on endal see fototegemine raske, keeruline või võimatu, siis antke teada, et aitame vallavalitsuse ja teenuskeskuste poole pealt. Et seda teavitust saab esitada elektrooniliselt. Valla kodulehel on see võimalus olemas täiesti. Kes digitehnikat pelgab, siis tegelikult teavitust saab teha ka paperkandjal. Saab seda teavitust teha nii vallavalitsuse hoonetes kui ka teenuskeskustes, mis on meil siis piirkondades koha peal.
Nii, heakene küll. Nüüd need inimesed, kelle tõesti tekib neid peojäätmeid ime vähe. Aga seal on ju ka nii, et see selle peojäätmete kasti tühjendamine, seal on ju ka mingisugused ajalised ettekirjutused, et see peab toimuma noh vähemalt kas, ma ei tea, mingisuguse kindla aja tagant. Aga teoreetiliselt võib ikkagi juhtuda nii, et noh, et selles kastis, noh, mul ongi seal siis põhja peal natukene ja maksan ikka täis hinna või?
Jah, et selleks, et inimesed väga südant ei valutaks sellepärast, et kui nendel tuleb peojäätmete veojärgne tühjendus ja seal kasti põhjas ei ole eriti palju.
Ei pea otsima siis, hakkama jäätmeid kuskilt.
Ja et siis ei palun ärge sinna pange mingi teisi liiki jäätmeid, et tegelikult peojäätmete konteineri tühjendustasu ongi siis 10% kõigest segaolme tühjendustasust. Kui me räägime siin 80 liitrisest konteinerist, mis on kõige väiksem konteineri maht, siis selle äravedu maksab 24 senti. Ehk et ja kui veosagedusest rääkida, siis miinimumsagedus on kord kuus, mis siis peaks olema tagatud, aga kui neid jäätmeid tekib rohkem, siis ütleme, teisest küljest vaadates võib seda vedu tellida ka kaks korda nädalas.
Vastavalt vajadusele?
Jah. Et nii ta on. Ja selles suhtes endiselt on seisukoht, et kellel on võimalus kompostida omal kinnistul, siis eelistage ikkagi kompostimist ja eelistage seda, et te saate väärtusliku kompostmulda, mida saab oma kinnistu peinarde peal kasutada.
Ja kui teil on mingisugused muud mured ja probleemid, et te ei ela seal või käite seal harva, kus need jäätmed peaksid tekima, siis andke sellest kindlasti ka vallale teada, sest vaatamata valla ametnike tublidusele nad ikka hiromandid ei ole ja ei näe, kus te olete ja miks te ei ole veel ühendust võtnud. Et see on väga oluline teada anda.
Absoluutselt.
No sügis vasti tuleb lumi maha, siis ei ole enam lehtedega suurt midagi peale hakata. Mis nendest saab, nendest tohututest lehehunnikutest, mis me oma krundilt kokku oleme korjanud, riisunud või plaanime riisuma hakata? Pargi jäätmed.
Ja haljastusjäätmed, et kui me räägime siin lehtedest, aga ka õuntest ja taimajäänustest, siis tegelikult neid on siin detsembri alguseni võimalik tasuta ära anda Sikassaare Vanametallis. Nii kaua kui meil mahud täis saavad, hetkel veel mahud täis ei ole. Täiendavalt on hetkel siis, kui me räägime ka muudest jäätmeteemadest, natukene võimalus tasuta ära anda suurjäätmeid, mis on siis peamiselt mööbel, WC-potid, valamud. Sinna alla kindlasti ei käi ehitusjäätmed. Ja neid on võimalik siis nüüd tasuta ära anda novembri lõpuni või kuni siis etteantud mahu täitumise nii Sikassaare Vanametallis. Ja ühe leibkonna kohta siis võetakse vastu 3 kuupmeetrit suurjäätmeid. Ja selle aasta sügisel on meil siis üle pika aja taas ka väike koostööprojekt uus kasutuskeskusega, kes tuleb oktoobri lõpus koguma Saaremaale siis heas korras taas kasutatavaid esemeid.
See oli Jyski parklas, kui ma
ette mäletan. Et võib-olla ma ütlen siin kellaajad ka ära, et 27. oktoober on siis see kuupäev, kus uuskasutuskeskuse kaubik on Saaremaal ja kell 11 Jyski parklas on nendel peatus, kell 12 Kallemäe kaupluse juures, kell 13.00 Tornimäe rahvamäe juures ja kell 14.00 Orissare koop kaupluse parklas. Ja nemad võtavad siis lisaks riietele ja jalanõudele, mida võib panna ka meie rõivakonteineritesse, vastu mänguasju, sportimisvahendeid, raamatuid, nõusid, aksessuaare, toataimi, nipsasju ja ka tehnikat, mis veel on töökorras. Ehk et kellel on jäänud seisma selliseid asju, mis võiksid kellegile teisele veel huvi pakkuda, siis kutsun üles need asjad välja otsima ja uuskasutuskeskus võtab need hea meelega vastu.
Ma kõtlen, et seal tekib kohe teine järjekord huvilistest, et võib-olla uuskasutuskeskused kõik ei jõuagi, et mõned asjad leiavad omaniku juba enne. No, mis on ju tegelikult ju ka hea lahendus isenest.
Jah, absoluutselt.
Aga mis siis ikka, soovime jõudu jaksu ja ärge siis unustage seda kuupäeva 1. november, mis tegelikult on juba väga-väga lähedal.
Ja siin kohal võib-olla täpsustan ka üle, et kui nüüd see 1. november, see kuupäev ära kukub, et endiselt ka need majapidamised, kes ei ole selleks kuupäevaks teavitanud, saavad teavitada ka pärast seda kuupäeva.
Vangi
ja need kinnistud, kes siiamaani on olnud kompostijad, aga nüüd leiavad, et nad sooviksid peojäätmeid üle anda konteineritega, siis tegelikult ka see on võimalik, sellest tuleb lihtsalt jäätmevedajale teada anda.
Suurepärane, loodame, et kõik sujub kenasti. Meie saate külaline oli keskkonnaosakonna juhataja Kairi Niit. Aitäh tulemast.
Aitäh.
Ja vahetame teemat ja vahetame stuudio külalisi. Ja mul hea meel öelda tere tulemast haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Kairi Kiil. Tere. Ja noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist Lindi Alallo.
Tere.
No ma saan aru, teil ei ole üldse häid uudiseid. Hinnad tõusevad, kohatasu läheb kallimaks. Miks? Primitiivne küsimus.
Jaa, tegelikult selle kõrval, et see pool võib-olla ei ole hea uudis, siis teine pool meil on ikka natuke häid uudiseid ka, et ka huvikoolide õpetajate töötasu tõuseb. aga miks tõusevad õppekohatasud, et eks nad on ikkagi seotud elukalliduse üldise tõusmisega ja kui ülalpidamiskulud tõusevad, siis kuskilt peab kulude katteks ka natuke tulu juurde tulema ja sellega seoses siis on praegu tõesti otsustatud, et 1. jaanuarist õppemaksud tõusevad ja me oleme püüdnud seda siis teha võimalikult valutult, kui nii üldse saab öelda, et see hinnatõus oleks ikkagi suhteliselt väike või siis tõuseks jupikaupa ajas, et esimene etapp siis on praegu nii, et 3-8 eurot on see hinnatõus ühe ringi või ühe ja siis selle õppekava pealt.
Mis see praegu on?
Praegused hinnad on siin 10 ja 12, on siuksed madalamad. Ja suuremad hinnad olid 40 ja 45 ja nüüd uute hindade poolt siis need väiksemad on siin tõusnud 15 euro peale kuus ja kõige kõrgem on siis praegu pilliõppe Kuressaare muusikakoolis uus hind siis 53 eurot kuus.
See sõltub siis ringi nii-öelda spetsiifikast?
See sõltub jah ringi spetsiifikast ja tegelikult neid hindu paika pannes me istusime koos ka huvikoolide direktoritega ja küsisime ka nende arvamust, et kuidas me võiksime seda hinnatõusu siis planeerida, et kas kõigil täpselt ühe vitsaga nii öelda või me natuke vaatame asjadele otsa ja tegelikult oli ikkagi mõte siis see, et kui on tegemist õppekavadega, kus on näha juba lapse pühendumist ja kindlate eesmärki just nimelt selle asjaga kuhugi jõuda, et nende indu me püüdsime siis natuke vähem tõsta ja kui veel on tegemist katsetamise ja vaatamise ja valimisega ja võib-olla ka tunde nädalas vähem, et siis selle koha pealt tõssime natuke rohkem.
Viimati tõusid hinnad või muutusid hinnad millal? Kui kaua nüüd need praegused on püsinud?
Et muutusid ka eelmise aasta septembris, aga ütleme siis nii, et enne seda oli ikkagi pikalt-pikalt muutumata hinnad.
Ja nüüd hakkabki muutuma igal aastal või?
Noh, päris nii ei tahaks võibolla kohe öelda, et see nüüd nagu selline soov on, et järgmisel aastal ka peaks muutuma, aga praegu selline otsus on tõesti vastu võetud, aga võibolla siia juurde võiks siis ka seda öelda, et tegelikult on väga palju ikkagi soodustusvõimalusi peredele, et kui huvikoolis käib ikkagi perest mitu last, siis teisele lapsele, samas huvikoolis õppivale lapsele on soodustus 50%, kolmas ja iga järgnev on juba 100% ulatuses vabastatud.
Seda lapsevanemad ikka üldselt teavad, see ei ole nüüd nagu mingi uudis, et see on ju kestnud samamoodi.
Seda teatakse ja seda kasutatakse, et kui meil siin huvikoolides õpib 750 õppurit, et siis seda soodustust on siin rakendatud ligikaudu 85 noorele. Ja direktoril on veel endal võimalus oma käskirjaga teha vabastusi, kui on näiteks siin vigastused või mingid muud põhjused, et ei ole õppetöös saanud osaleda, et siis see on olemas. Samamoodi on meil veel toimetulekuraskustes peredele on võimalik siis, et vald arveldab otse teenuse pakkujaga ja kuni 50 eurot kuus siis makstakse ühe lapse ühe huviringi eest.
Kas te teate ka mõnda sellist fakti, kus laps on jätnud huviringis käimata, kuna perele ei ole võimalik seda tasu maksta. On selline fakt kunagi aset leidud?
Me tegelikult küsisime seda huvikooli juhtide käest, kui me koos istusime ja nende teemad üle arutlesime ja siis nad tegelikult ütlesid, et nad ei oska seda konkreetselt näidet tuua, et oleks keegi jätnud konkreetselt just selle pärast tulemata, et see maks on nii kõrge või nii suur selle pere jaoks ja nad ei jõua maksta, et alati on leitud ikkagi mingisugune lahendus, et sellepärast konkreetselt ei osannud küll ühtegi näidet tuua, et oleks ära jäänud.
Ja see raha, mis nüüd lapsevanemad hakkavad rohkem maksma, see läheb siis kõik palkadeks, eks ole?
Noh, me ikkagi esimese hoogada läheb asutuse oma eelarvesse ja pigem majanduskulude katteks, et palgaraha on ikkagi vald praegu juba oma eelarvest ära planeerinud.
Ja kui suur see oletatav tõus saab olema, kas on see juba kindel või sõltub see veel millestki kellestki?
See tegelikult on otsustatud ja nende huvikoolide õpetajate töötasu on ju seotud tavakooli õpetaja palgamääraga ja sellel aastal siis otsustati, et kuna tegelikult see riigipoolne õpetajate palga alammäär kehtestatakse suhteliselt hilja või see selgus maja saabub alles aasta lõpus või vahest alles aasta alguses ja planeerida on väga raske sellisel juhul eelarve, et siis sellel aastal otsustati, et neid protsente hakatakse arvestama jooksva aasta õpetaja töötasu alammäärast. Ehk et kui sellel aastal on alammäär 1749, siis järgmise aasta huvikoolide õpetajate palk pannakse paika selle numbri järgi ja on siis paigas ka protsendid. Et kui magistrikraadiga õpetaja siiamaani sai 87% õpetaja alammäärast, siis järgmisel aastal on see 92%, bakalaureusekraadiga oli 85%, nüüd on 89% ja keskeriharidusega oli 80%, nüüd on 85%. Ehk et kui praegu on jutt, et õpetajate palga alammäär järgmisel aastal tõuseb 1,77%, siis huvikoolide õpetajatel järgmisel aastal tõuseb 4-5%.
Mis on ju tegelikult hea.
Just, et noh, kui suund on see, et sammuda võrdsuse poole või siis nii-öelda võimalikult lähedale tavaõpetaja palgamäärale, siis praegu kahekordne samm sinna pool on.
No tuleks korra tagasi veel nende tasu, kohatasu numbrite juurde. Kas see meie vallas on nagu pigem selline soodne või on ta pigem kallis, kui me vaatame Eesti sellist üldist pilti, on teil mingisugune ettekujutus olemas?
No kui me siin näiteks spordikoolide teiste linnade õpetasusid vaatasime, siis siin spordikooli omad on üsna sarnased olnud ja ka vaadates näiteks siin Pärnu muusikakooli õpetasu, siis see oli üle 70 euro näiteks, et noh, eks neid näiteid on kindlasti erinevaid ja kindlasti on erinevaid soodustusi omavalitsustel, mis nad saavad nii-öelda pakkuda.
Aga üldiselt meil nagu selles mõttes on kõik hästi.
Jaa, me ikkagi võrdlesime natuke teiste valdadega, tõesti vaatasime ja me võrdlesime ka meie kohapealsete erahuvikoolide ja ringidega, et nendega võrreldes on ikkagi munitsipaalasutuse tasud oluliselt soodsamad.
Nii, ja kui nüüd kellelgi tekib mingeid muresid ja probleeme, siis kuhu pöörduda, kuidas edasi käituda?
No kindlasti jagavad asutused informatsiooni ka seda sama, et millised need soodusvõimalused on. Meie vallalehes on kindlasti infot ja valla kodulehel on selle kohta infot, et kindlasti tasuks nagu pöörduda, et soovi ole kindlasti see, et kellegi lapsel jääks peremajanduslikust olukorrast tulenevalt siis huvihariduses osalemata, et kindlasti leitakse koos nii-öelda võimalusi, kuidas saaks osaleda.
Ja kui muidu infot ei saa kätte, siis tegelikult meil osakonnas nüüd Lindia ja Anne, need, kes põhiliselt nende teemadega tegelevad, aga võib ka mulle helistada, et telefoninumbri saab ikka kätte kodulehelt alati.
Et kõik mured saavad lahendatud.
Loodame.
Aitäh stuudiosse tulemast, soovin edu. Haridus- ja noorsootöö osakonna juhataja Kaire Kiil ja noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist Lindia Lallo. Aitäh tulemast.
Aitäh.
Aitäh.
Meie tänase vallasaate viimane teema kultuuri- ja spordiosakonna spordinõunik Martin Lombiots ja kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist Katri Reinart on kohal. Tere!
Tervist!
Nii, liigume siis teie teema juurde.
Väga hea! Kust me alustame?
Alustame liikumisest.
Kuidas me alustame?
Alustame sellest, et liikumisseminar peeti ära.
Vastab tõele, et see oli siis 12. oktoober. Ja kuskil 80 peaga siis me seal saalis istusime ja siis tõime nii-öelda inimesteni siis mured ja rõõmud, mis meil selles valdkonnas on ja meid sai jälgida ka nii-öelda interneeduse vahendusel, et Facebookist ja YouTubeist, et seal tänaseks hetkeks, et võibolla mõned on ka järgi vaadanud, et siukene tuhatkond vaatajat, et sellise grupiga me seal toimetasime.
Kas sellise liikumisseminaari ellukutsumine oli tingitud sellest, et meil on liikumisega vallas kõik väga hästi, et saaks teistele jagada või vastupidi, et meil on väga halvasti ja keegi liikuda ei taha?
Nii, ma arvan seda kui teist. No, eks seal tegelikult on ka see, et sellist nende inimeste kokkukutsumist väga eelnevalt ei ole olnud sellisel kujul üleüldse, et see mõte nagu tuli, ma sõnan, juba eelmisel aastal.
see jah , pikalt ketras ja noh , eks ikka tegelikult alati saab ju paremini , nii nad räägivad ja ka meie , et tegelikult see probleem on nagu päris suureks läinud , et kui siin natuke statistikat ka välja tuua , et siis ütleme , niisugune Eesti elanikkonnast pooled ei liigu piisavalt nagu täiskasvanud ja lastest on ütleme siis 30%. Et need on nagu niisugused muret tekitavad numbrid ja kuna on ka liikumisaasta , siis nägimegi head võimalust , et see lihtsalt ära teha ja see rahvas kokku kutsuda , keda see teema kõnetab .
mis nüüd paremaks läheb seeläbi ? Mis nüüd juhtuma hakkab ?
Kõik läheb paremaks . et jah , et tegelikult me panimegi nii-öelda punkti maha , et noh , ma arvan , et inimesed , kes selles valdkonnas tegutsevad , teavad ise ka , et see mure meil on , aga nüüd võib-olla saime natukene laiemalt seda muret tutvustada ja eks ta olegi niisugune miljoni dollari küsimus , et kõik ju need see nutiajastud , kõik on , elu tehakse , ettevõtjad üritavad alati elu mugavaks teha kõigil , et neid muresid on päris palju nagu , et sellest nagu üle astuma hakata .
No eks kõik hakkab ikkagi kodust ja lapseeast peale ja noh , ütleme kas või käisin ka siin sügise hakul meie uuenenud hariduse koolis ja no seal on ju loodud absoluutselt kõik tingimused , et laps jumala pärast liikuma ei peaks , et on ainult , vanasti oli koridoris ainult olid aknalauad , kus peal sai istuda . nüüd on kohe mingisugused sellised pikad niisugused pingilaadsed moodustised seal , noh , kus saabki hängida ja chillida jumala pärast , et sa liikuma ei peaks  no rääkimata sellest , et lõputu teema , et kas kehaline kasvatus ikkagi peaks olema või on siis see , mis ta nüüd hakkab meil olema , see mingi liikumisõpetus , noh , kus ju üleüldse noh , liigutad pöidlaid ja juba saad arvestuse kirja piltlikult öeldes .
Katri võib-olla saab rääkidagi lähemalt . Et tegelikult Katri käis ka Tartus ühel konverentsil ja meil oli ka liikumise õpetusest käisid ühed koolijuhid rääkimas .
Jaa , et tegelikult on ju liikuma kutsuvaid koole , selline võrgustik on loodud , hariduse kool on ka tegelikult liikuma kutsuva kooli
no kutsuda ei võib , aga ma ei taha
aga seal on niimoodi , et tegelikult nad , nende päevakava on nagu mõeldud nii , et nad käiksid väljas õues , liiguksid õues , noh , mina näiteks , ma käisingi Tartus kahes erinevas koolis , kus nemad näitasidki , mis võimalused neil on , mida nad on teinud , Tartu kesklinna koolis on niimoodi , et nad muudavad tunni pikkust ka nüüd 40 minuti peale , et see 5 minutit oleks vahetund pikem , et lapsed saaks vahetunnil rohkem väljas liikuda ja üldse liikuda . Et seal ongi erinevad mängujuhid , ehk siis need noored ise , kes korraldavad vahetundide ajal erinevaid mänge , et lapsed liiguksid , muidugi on ju neid lapsi , kes ei tahagi , midagi ju niimoodi sundida ju ei saa , aga nad tõid välja ka , et see vanuse seal 7. klassist alates läheb nagu keerulisemaks kaasata neid lapsi , aga tegelikult on need koolid ka ikkagi proovivad ja näevad vaeva sellega , et lapsed koolipäeval saaksid ka rohkem ja samamoodi tundidesse on toodud need liikumis nagu pausid , et erinevates tundides nad ka erinevaid harjutusi teevad siis läbi liikumise .
no see ikkagi sõltub ka sellest , et kui palju need kooli juhtkond või õpetajad , kui palju nad isiklikult on nagu huvitatud sellest , palju nad ise viitsivad sellega tegeleda , et noh , nagu sellist üleriiklikku suhtumist nagu alles kujundatakse või ?
jah , et tegelikult see oli ka üks nagu liikumisseminari mõte , et et kutsuda siis kokku see rahvas ja nagu ja need koolijuhid , õpetajad , et kes võib-olla nii kursis ei ole , et siis meil oligi tegelikult , kes liikumisaasta eestvedaja on ja nii-öelda siis liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juht tegi ka väga minu arust niisuguse laheda ettekande , kus ta need probleemid tegelikult välja tõi , et kuhu me nagu liikumas oleme , et kui me nagu midagi ette ei võta , siis noh , pigem see ongi tegelikult , ütleme , kui Põhjamaades on nagu see olukord parem , kuskil ütleme Taanis , Hollandis käiakse rattaga hästi palju ringi , rattapargid on nagu noh , väga , väga suured , on ju , et siis nagu meile nagu hakkab see alles nagu kohale jõudma , et meil on , ma arvan , ikka väga kõvasti minna , noh , ja siin on ka see teema , et mina olen ka nii-öelda vanakooli treenerite ja ütleme selliste , noh , niisugune vanakooli kasvatusega , on ju , et kui sa ei taha , mis ei taha , et siis tuleb teha , on ju .
absoluutselt .
et nüüd ta läheb nagu selliseks pehmemaks , et sind ei nagu sunnita , vaid sind nagu rohkem nagu meelitatakse nagu liikuma , et leitakse neid võimalusi .
no meil ei saa nagu ju öelda seda ka , et meil nagu võimalusi oleks , meil on suurepärased jalgrattateed ümber linna , sõida kuhu tahad ja sealt veel edasi ka . meil on tervisepark ja musumännik ja meil on noh , spordikeskus on nii ülerahvastatud , et noh , vaba aega treeninguks leida on suhteliselt võimatu . et noh , seda ei saa nagu ka öelda , et meil ei ole nagu kuskil liikuda . Et selles suhtes me minu meelest elame väga hästi .
Ma tooks ühe asja veel välja , et uuringutes on ka välja tulnud , et meie lapsed näiteks on kõige rohkem osalevad üldse , mis läbi aja on ringitegevustes . aga meie mure ongi see , et kui see koolipäev läbi saab ja kui see näiteks vanem siin trenni ei vii , et vot see on nagu probleem ja enam ei ole seda hoovisporti , et kus laps , ma ei tea , mind pidi ema peksma tuppa õhtul , et tal tule sööma , on ju , et homme pead kooli minema või lasteaeda või kuhu iganes . et see on nagu mure ja tegelikult ongi see , et linnas ongi meil nagu hästi , aga kui me läheme linnast välja maapiirkondades , võib-olla ei ole nii hästi , et pole võib-olla neid inimesi , kes midagi korraldaks koha peal , pole võib-olla seda taristut sellist , et sellised mured meil tegelikult on , millega tuleb siis nagu tööd edasi teha ja mõelda , et aga noh .
kas see liikumisseminar , see oli selline ühekordne üritus või hakkabki see mingite aegade järel , aastate järel nagu tulema , eeldate üle hetkeolukorra ja vaatate , kuhu on jõutud ja mis edasi ?
No me ikkagi tahame järgmisel aastal juba ka teha jätku , siis kuna ma küsisin ka praegu osalejate tagasisidet ja nagu hetkel veel seda ootan , siis tegelikult praegu on paar punkti välja toodud , mis inimesed tahakski võib-olla rohkem sellist laua taga koos istumist ja arutamist .
mitte liikumist , laua taga koos istumist .
ei , nagu noh , et mitte nagu võib-olla see , et keegi teeb ettekandjad , vaid pigem see , et koos istutakse ja leitakse lahendusi , et see on võib-olla siis see järgmise seminari mõte , et teemegi sellised mõttetalgud , mida edasi ja kuidas edasi ja võib-olla sealt kasvab midagi veel väga suurt välja , et .
ja meil on ju siin ka mitmed sellised ürituste sarjad Liikudes tervemaks ja ja mis on läbi aasta siin spordi .
spordikool ja spordiliit , Saaremaa spordiliit on tegelikult , kes ongi nagu siis sellise ürituste orienteeritusega , et ja ma arvan ka , et meil on nagu ka koostöö on nagu väga hea ja noh , natuke siin riigisüsteemis on ka nagu süsteemid muutumas , et tegelikult spordis nagu noh , me räägime kogu spordist , aga järjest rohkem räägime liikumisest ja kogu see fookus nagu hakkab muutuma , et kuna see probleem läheb järjest nagu suuremaks , et inimesed ei jõua oma võib-olla liikumisest nii palju hoolitseda , et .
muide , kuidas meil see sammu või mis võistlus meil
siin sammuvõistlus. See algab nüüd esmaspäeval , see lükkus nädala jagu edasi . Alustame esmaspäeval , aga siis väga suure hooga , et eile toimus ka just seesama Fitzberg , kelle alt me seda teeme , neil oli eraldi omal selline ka seminarilaadne ülekanne ja seal just räägiti ka sellest , et tegelikult saared on nagu , nad tõid just saared välja , et saared on väga aktiivsed osalejad ja ma loodan , et järgmisel sammul
võistlesime hiidlastega .
jah , aga nüüd me ikkagi , me tahame , et Saaremaa olekski siis , Saare maakond oleks kõige liikuvam maakond , omavalitsus .
ja infot selle kohta saab kustkohast vaadata , kes nüüd üldse ei saa aru , millest me räägime või mis see tähendab ?
Saaremaa valla Facebooki lehel on olemas täitsa info ja kui kellelgi tekib küsimusi , siis võib minuga täitsa ühendust võtta . Emaili ja telefoni leiab Saaremaa valla kodulehelt ka , et kui tekib küsimusi .
ja seekord ongi siis väike võistlusmoment ka sees , et ettevõtjate vahel siis , et vaatame , kes siis Saaremaa ettevõtjate , et Kadi Raadio meeskond , naiskond , pange jalad käima ja olge tublid .
nii , kui teil oleks omavaheline võistlus , kumb rohkem liigub ?
Katri .
kindlasti . no võta Martin kaasa , kui sa veel liikud . suurepärane , aitäh stuudiosse tulemast , meie aeg on liikunud väga kiiresti , selle vallatunni me saame nüüd ka kohe ära lõpetada , keskpäev tuleb taas esmaspäeval , seniks kõike head ja olge tublid .
Saaremaa tund.